Velkommen hjem. De laveste på rangstigen, de oppsøkte Jesus. Det var tollerne, som mange så på som datidens quislinger. Det var syndere av alle slag. Fariseerne og de skriftlærde, altså de som var den åndelige eliten, de hvisket seg imellom. De mente at «Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er». Jesus fanget opp dette. Og på bakgrunn av denne måten de tenkte på, at Jesus burde holde seg borte fra syndere, så forteller han tre lignelser i Lukas 15. Den første lignelsen har jeg kalt for 1%-en, for den handler om en lignelse om 99 sauer og en som går seg bort. Og så har du den andre lignelsen, som er 10%-en. Den handler om 9 sølvmynter og den ene som ble mistet. Og så har du 50%-en. Det er lignelsen om lillebror og storebror. I alle lignelsene er det bildet av en som leter til han eller hun har funnet det som er mistet. Og nå har vi da satt av 3 søndager, forrige søndag, i dag og neste søndag, med fokus på lignelsen om lillebror, storebror og faren deres. Forrige søndag så talte Andreas Hegertun om lillebroren som lengtet bort, mistet alt og kom krypende hjem. Og i stedet for å møte det han fortjente, møtte han nåde. I stedet for å møte og smake skammen, ble han midtpunktet i en strålende fest. Og det er jo nettopp dette som Guds rike, kirken, handler om. Skyldig. Skyldig i en grusom kriminalitet. Totalt avkledd, korsfestet foran de som han har påført lidelse. Smertene jager gjennom kroppen hans, der han presser naglemerkede føtter ned for å prøve å løfte kroppen litt opp, så han klarer å trekke pusten. Men han er innhentet. Han er innhentet av sitt eget liv, og det erkjenner han. Det er hans egne tragiske valg og handlinger som har ført han hit. Det er bitre og harde ord. De kastes opp imot ham fra mennesker som står ved korset hans, mennesker som han har påført lidelse. Og det er ikke mye medfølelse å finne. Alt er i ferd med å slokne. Mørket kommer sigende. Han snur på hodet og ser på sin lidelsesfelle som er korsfestet på et annet kors rett siden av han. Forundret oppdager han, for han har visst om hvem denne mannen er. Han har hørt ryktene om han. Han har hørt dommen. Han er dømt skyldig. Han er dømt til døden, sånn som jeg. Men så skjønner denne mannen at det er en himmelig forskjell på han og meg. For jeg er skyldig, han er uskyldig. Og så er det noe med han. Og da er det noe som skapes i denne mannen på korset. En tro. En gnist av tro. Han skjønner det er Guds sønn som henger der, på korset siden av meg. Og han er dømt. Skyldig. Gjennom tørre og sprukne lepper klarer han å presse fram ordene. Tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og den andre mannen hører han. Han snur seg mot ham. Han er brutalt fisket. Og en uhyggelig tornekrone er presset ned over hodet hans. Nådeløst. Men øynene er ikke bitre, de er ikke hatfulle. De er breddfulle av kjærlighet. Blikket omfavner ham. som en dør som åpner seg, så lyset siger inn. I det mørket i ferd med å omslutte han, kommer det lys. Og lyset stråler fram, og så hører han ordene, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du få være med meg i paradis.» Utenfor Jerusalem møter en tragisk korsfestet kriminell. Totalt overraskende. Det som en soloppgang midt på natta, i det han manner seg opp til å omslutte av et evig mørke. Nå snakker vi om fest. Totalt ufortjent. 100% uventet. Fullstendig usving. Det nettopp dette som jeg tenker vi, kirken, til for. Jesus møtte den fortapte mannen med en invitasjon til en fest. Lukas 15. Det kapitlet om mistet, leting og funnet. Og det her vi kommer inn i dagens tekst. Det på en måte som en lignelse i en lignelse. For alt i lignelsen til nå har dreid seg om lillebror. En lillebror som egoistisk har jaget etter noe han selv har lyst til. Han ender opp med et umoralsk liv og kommer så etter hvert når han har møtt veggen krypende hjem og blir overrasket av en grenseløs kjærlighet. Det faktisk en happy ending. Og så blir jeg litt overrasket over at Jesus viser så lite fortellekunst at han ikke skjønner at det han gjør nå å punktere fortellingen. For nå burde jo... Altså, husk her nå. Far er grenseløst lykkelig. For den sønnen han hadde mistet, som han var redd for at han aldri kom til å se igjen, for ryktene om hvordan han levde, hadde nådd ham for lenge siden. Men nå er han overlykkelig, pappa. For nå har gutten kommet hjem. Alle tjenerne på gården er med på festen. Se for deg gården. Du ser vinduene, du ser dørene. Det siger varmt lys ut. Det er lyd av latter, fest og glede. Så kan du kikke bort fra festen, se nedover veien, og se der kommer han. En trett mann gående den støvete veien opp imot gården. Nå kommer storebror. Imens står det i Bibelen. Var den eldste sønnen ute på markene? Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Jeg har veldig undret meg på hvordan du hører dans. Da må det være voldsom dans. Han ropte på en av karene og spurte, «Hva er det som er på ferde?» «Din bror har kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Storebror er den førstefødte. Han er odelsgutten. Og ifølge loven så har han da, er han da berettiget til 2/3 arven etter faren. Og etter at lillebror nå har vært frekk nok til å tvinge litt faren sin til å utbetale arven til ham på forskudd, så tilhører det som er igjen i praksis, storebror. Så nå snakker vi egentlig om en ganske privilegiert, rik, ung mann. Innenfor. Men utenfor. Realiteten er at storebror kommer inn på gården som han selv har vokst opp. Og han kjenner denne gården bedre enn de fleste. Han kjenner den ut og inn. Han er arvingen. Forundret hører han lyden av fest fra hovedhuset. Nå er han altså både sliten og møkkete. Etter en lang dag så arbeider han ute på åkerne. Usikker så stopper han opp. Fest? Hva slags fest? Hvorfor har ikke jeg hørt noe om festen? Hvorfor er ikke jeg invitert på festen? Du, hva, hei, du, hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Hva er det slags fest er det oppe i hovedhuset her nå? Broren din har kommet hjem. I god behold. Faren din har bedt oss hente de fineste klærne og den beste maten. Vi har slaktet gjøkalven. Du skal se faren din. Han er helt overlykkelig. Jeg har ikke sett han så glad på lange tider. Men storebror blir ikke en del av festen. Som den lydige og selvoppoffrende sønnen han var, så er han virkelig på hjemmebane når han står ute på gårdstunet. Så han er virkelig innenfor. Men allikevel så er han så uendelig utenfor. I Jesu lignelse er storebror bildet på fariseerne og de skriftlærde. Det var noen prester. De satt og samtalte om Lukas 15. De delte noen dype teologiske betraktninger og refleksjoner. De snakket veldig varmt om faren i lignelsen, han som var et bilde på Gud selv. De snakket om vår tids bortkomne sønner og døtre. Men det var ingen som snakket om storebroren. Når han til slutt blir nevnt, så er det i sånn fraktelig ordlag. Da er det en av de eldre prestene som sier, jeg vet hvem storebroren er. Alle de andre kikker veldig forundret på denne eldre presten. Han var en veldig høyt anerkjent og respektert kollega. Den eldre presten sier, det er meg. Nå kikker de enda mer, litt sjokkert på ham. Den eldre presten forteller hvordan han over lengre tid har irritert seg over en del av byens løse fugler som irriterende forstyrrer gudstjenesten hans. Han forteller om noen kritiske kvinner i søstermisjonen som han rett og slett ikke kan fordra. Han forteller om en mann i kirkerådet som har lagd så mye trøbbel, så han erkjenner jeg forakter den mannen. Og når han bekjenner dette, så sier han, jeg er storebroren. Det er akkurat som jeg har mistet taket i Guds hjerte. Og jeg er rett og slett ikke i stand til å feire lillebroren min. Jeg klarer ikke å delta i festen. Så renner tårene nedover kinnet til denne eldre presten. Han er litt skamfull over å erkjenne at dette er ståa. Etter en stund så kikker han opp. Og når han løfter hodet og møter blikket til kollegaene sine, så ser han at hans bekjennelse har satt lyset på områder også i deres liv. Tro om ikke kirken, også i dag, også vår kirke. Jeg vil friste å sette lyset ut på dere, men lyset står jo da vitterlig på meg. Tror vi ikke vi finner sånne storebrødre også i dag, i kirken, men er likevel så ute av stand til å være en del av festen, ute av stand til å dele farens og brorens glede innenfor, men vi vet inni oss at vi er så uendelig utenfor. Vi tror på Gud, men vi har ingen glede i Gud. Vi tror på Guds kirke, Guds menighet, men har ingen dyp glede over mennesken som faktisk er menigheten. Storebror, en mann med skadede relasjoner. Da står det videre i skriften. Da ble han sint, og han ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke en gang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med mine venner. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven din for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er jo alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Relasjon til broren. Jeg undrer meg jo over at storebror ikke er glad for at lillebror kommer hjem. Og da lurer jeg på, og jeg vet jo ikke, for det står det ingenting om, er dette to brødre som aldri har likt hverandre? Er det her sårede følelser fordi lillebror stakk av, mens storebror står ned med all jobben og all ansvaret, mens lillebror er ute og hadde fest? Er det misunnelse? Og nå hører jeg rykte, han bare koser og har det full fest der ute, mens jeg står igjen her hjemme. Er det en såre opplevelse av å virkelig ha gått hjemme, mens han ikke opplever at pappa har sett meg, bekreftet meg, og ikke liksom har ordentlig heiet på meg fordi den jobben jeg har gjort? Jeg vet ikke. Jeg undres jo også på, går det an å elske gården, altså kirken, tradisjonene våre, mer enn relasjonen til søskenene og til far? Jeg er jo klar over at denne lillebroren, han har behandlet fars følelser og familiens rykte veldig ufølsomt og dårlig. Men er det ikke sånn at blod er tykkere enn vann? Storebror-mentalitet. Jeg lurer på om det er noe som heter det. Altså, jeg kan tenke meg at storebror-mentalitet, den handler om at jeg som storebror, jeg påtar meg retten til å være sjef. Jeg har påtatt meg retten til å definere hvordan ting skal være. Det er jeg som velger. En slik mentalitet lurer jeg på om jeg har ødelagt mye i kirker og menighetsfellesskap gjennom årene. Og jeg tror at en sånn storebror-mentalitet ikke bare er skadelig for de rundt, men jeg tror også det er veldig skadelig for storebror. Jeg har en liten banal historie. Den er fra virkeligheten, den er fra min virkelighet. Og den er, jeg har slått litt med den, for jeg vet ikke om den passer helt inn, men jeg har tatt den med allikevel. Altså, nå går vi tilbake. Min mamma og pappa er ikke hjemme. Jeg vokste opp i en søskenflokk, vi var fem. Min to eldre søstre var heller ikke hjemme. Jeg, som storebror da, jeg ble sittende igjen med ansvaret for lillebror min, Roger, og for lillesøsteren min, Laila. Det synes jeg ikke var noe særlig. Så jeg sitter og lurer, hva gjør vi nå? Og jeg ble enig med broren min, Roger, om at vi stikker bort i parken, og så sparker vi fotball. Vi hadde et dilemma, og det er at lillesøster Laila, hun er jo, sånn som vi så det, ingen kompetent fotballspiller. Både på grunn av alder, og hun er 7 år yngre enn meg, og har trent lite fotball. Men jeg har jo ikke noe valg, jeg er jo ansvarlig. Så jeg går bort til Laila og sier, vil du være med oss og spille fotball? Du skulle sett ansiktet hennes. Det har hun aldri blitt invitert til før, av storebror. Så hun svarer jo ekstremt glad, ja, selvfølgelig, jeg får være med brødrene mine i parken og spille fotball. Vi ruster bort i parken, og med et øvet blikk ser storebror, hva gjør vi nå? Jo, jeg sier til Roger, du er keeper, jeg sparker straffer, dette her blir moro. Med et øvet blikk så, ja, nå står altså Laila og lurer på hvilken, litt ivrig, hva skal jeg være med på, hva skal jeg gjøre? Og altså, igjen tilbake til det øvete blikket, jeg skjønner det er en oppgave hun kan ta. Hun kan være målstang. Hun blir plassert som en målstang. Det var en benk som var målstang på andre siden. Jeg er jo lettere beskjemt over det i dag. Det er jo, ta det jo min fordel at jeg da ser det. Det er en viss grad av selvinsikt. Jeg begynner å skyte. Hun står tappert, men hun er redd. Men dette her går kjempebra. Jeg synes jo sånn på den tiden at dette var en strålende god løsning. Det var kjempemoro helt til jeg fikk stang ut. Jeg husker opplevelsen når blodet sprutte. Hun blødde neseblod nå så voldsomt. Og jeg blir så empatisk at jeg tenker, dette må ikke mamma få vite. Jeg er nå inne i et ganske hektisk hjørne for å få dekt over dette dårlige forvaltningen av storebror-oppgaven her. Så jeg husker vi drar hjem, og jeg snakker med henne hele tiden om at det her må vi ikke si noen ting om. Vi kommer hjem, og jeg vasker lillesøster så godt jeg kan. Og synes det ble tålelig greit. Jeg tenkte ikke over at det var blod oppe på hele trappa. Det så jo min mor med en gang hun kom hjem. Denne fortellingen har jeg selvfølgelig prøvd å fortrenge så godt jeg kan, helt til jeg var på en stor festival på Hematoppen i sommer, hvor min søster, som nå er pastor i sentrumskirken på Strømmen, og som var med å lede et barnas avdeling på det stevnet, går opp foran hundrevis av mennesker og forteller denne historien. Jeg fikk mye stygge blikk i løpet av den konferansen etterpå, men min søster, hun sier at hun har tilgitt meg. Og jeg klynger meg til det. Storebror-mentalitet. Jeg tror det finnes alt for mange skadet søskenforhold. Det er alt for ofte at vi behandler hverandre instrumentelt, ufølsomt og egoistisk motivert. Alt for ofte vedlikeholder vi sår i en eller annen slags form for rettferdighetsfølelse. Alt for ofte holder vi fast ved vonde ord og handlinger som vi har blitt utsatt for. Jeg tenker det ikke rart at vi ikke klarer å være med på festen når vi ikke evner å glede oss på vegne av og sammen med lillebror. Og hvis du lever i et anstrengt eller skadet søskenforhold, så spiller jeg ut spørsmålet, hvem, hos hvem ligger initiativet til at det kan bli annerledes? Relasjon til far. Faren forteller den fornærmede sønnen og arvingen sin, barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Det må jo storebror ha visst. Men jeg tror ikke nødvendigvis at han følte det sånn. Og det er jo sånn at vi forholder oss ofte til det vi føler. Er det ikke sånn? Hva er det som ligger bak disse såre ordene? Her har jeg tjent deg i alle år. Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kan holde fest med vennene mine. Altså, her har jeg tjent deg i alle år. Det betyr i praksis. Der det står er at jeg har slavet for deg. Han drar det helt ut. Jeg har slavet for deg i alle år. Og jeg har ikke engang fått en liten geit. Så jeg kan ha fest med vennene mine. Men når broren min kommer, da tar du den beste kalven vi har og slakter den. Går det an å vokse opp på gården sammen med sin far og likevel ikke kjenne fars hjerte? Du er jo alltid hos meg. Går det an å vokse opp i kirken uten egentlig å kjenne Guds hjerte? Noen ganger er vi så sinte på Gud fordi vi ikke selv har tatt initiativ til å bli kjent med han som den kjærlige far han er. Noen ganger står vi med oppgaver i kirken, men vi har ingen glede i det. Som fariseerne på Jesu tid har vi mistet relasjonen og blitt stående gjennom kun med oppgavene og tradisjonen. Jeg husker fra min ungdomstid, der var det en sanger og forkynnere som sa det der. Å gå inn på McDonald's gjør deg ikke til noen hamburger. Gå inn i fjøs gjør deg ikke til en ku. Og gå inn i en kirke gjør deg ikke til et Guds barn. Og så la de noen radikale prekener i det. Går det an å vokse opp i kirken? Gå gjennom søndagsskole, juniorarbeid og ungdomsarbeid og alt, uten at man egentlig faktisk kjenner Guds hjerte? Jesus gjør et brutalt poeng, og dette i Bergprekenen kapittel 7. Når han forteller til de som kommer til ham og sier at de har gjort det og det i hans navn, og så forteller han at så sier han, jeg kommer til å si til dem, at jeg har aldri kjent dere bort fra meg, dere som gjør urett. Dette er den mest brutale siden, som vi kan hente ut av lignelsen om storebroren. At denne storebroren faktisk ikke har del i sin far. At man går i kirken, men har egentlig ikke sagt ja til Jesus i hjertet sitt. Man har egentlig ikke gjort det sånn at man har åpnet døra inn til hjertet og sagt, du skal få lov til å redde meg. Du skal få lov til å være kongen i mitt liv. Man kan vokse opp i kirken uten å faktisk si ja til Jesus. Det kan virke som om storebroren har investert mer i oppgavene på gården enn i relasjonen til far. Kan det være sånn med noen av oss? Storebror sier til faren sin, men du har ikke engang gitt meg et skje, så jeg kan holde fest med vennene mine. Altså et skje, en liten geit. Altså sammenlignet med gjøkalv, altså den feteste og fineste kalven på gården. Vet du hva? Når storebror sammenligner dette her, så klart, da faller han igjennom. Hører du de såre ordene fra storebror? Han bryr seg ikke et sekund om følelsen til far, som nå er gått helt i taket av glede over en sønn som han trodde var mistet, som nå har kommet hjem. Det affiserer han ikke. Han er heller ikke så berørt av denne broren som holdt på virkelig å gå helt nedenom, som nå kommer hjem og blir reddet. Det affiserer han heller ikke. Det jeg hører han sier, det er, han får alt, jeg får ingenting. Jeg går i kirken og tenker at de opplever ting med Gud, jeg ser der gråter det noen, der er det noen som opplever Gud, jeg kjenner ingenting. Akkurat som alle kirkerommet opplever det med Gud, jeg kjenner ingenting. Det er urettferdig. Hva det Gud har imot meg? Nå de åndstøpt, og nå de fått smake det, og nå de fått et bønnesvar. Og jeg kjenner ingenting. Jeg får ingenting. Da det kjedelig å være storebror. Og du synes at lillebror får alt, og du får ingenting. Du føler deg som den minst åndelige personen i verden. Og så begynner du inn i deg selv og tenker, er det noe gærent med meg? Og så finner du selvfølgelig at det er noe gærent. Og så er du inne i en dårlig spiral. Det du blir trist, du blir sint, du blir sur, og du blir lett å såre. De andre får alt, jeg får ingenting. Men faktum er at storebror er veldig urettferdig med far. Han har mistet hele poenget. Du har ikke fordi du ikke ber. Alt mitt er ditt. Når man ikke ser hva man har, faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Nå må vi holde fest og være glade. For den broren din var død og har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. I sommer hadde jeg og kona mi, Ann-Kristin, vi hadde spart opp så vi kunne ta 2 ukers ferie med våre 3 barn på Kreta. Vi hadde 2 fantastiske uker under blå himmel. Vi møter blant annet en fantastisk herlig familie fra Harøy utenfor Ålesund. Og det ble utrolig mange flotte samtaler ved bassenkanten og ute når vi var sammen ute på kveldene. Og det er jo sånn, på Kreta som andre sydensteder, er jo at det er jo et hav av butikker og aktivitetstilbud. Og med 3 barn fra 14 år og ned, så er det jo en del spørsmål som dukker opp. Vi har lyst til å være med på den aktiviteten, og vi har lyst til å kjøpe det. Så det, klart, det blir jo noen nei underveis. Tidligvis føler man seg bra kjip, også underveis. Og de føler også at jeg kan være litt kjip underveis. Og så sitter vi blant annet og så spiser, og så forteller denne fantastiske familien om livet sitt ut på Harøy. Og så sier min fantastiske Kasper, jeg har fått lov å si det her, han er 12 år. Så sitter vi der og spiser, og så ser han på meg og sier, du pappa, vi er litt sånn halvfattige, vet du. Jeg kjente jo den seg inn, sånn halvfattig. Det er liksom ikke helt dreist over det, liksom. Den har jeg levd med lenge etterpå. Vi er liksom halvfattige i familien, egentlig. Går det an å være hovedarving på en rik og flott gård, og samtidig føle seg fattig? Nå skal ikke jeg peke på deg, jeg skal peke på meg. Jeg har Guds egen sønn som min konge, min redningsmann, min guide, min venn, min hjelper. Jeg har Jesus med meg i hele livet. Jeg er gift med en vakker, hjertevarm, dyktig og trofast og arbeidsom og humoristisk og generøs kone. Jeg kunne tatt den, hun var reformiddagen jeg sa det her, og jeg hadde lyst til å legge på mer og mer, men tenkte at preken kan ikke handle bare om henne heller. Men jeg er utrolig heldig, og hun elsker meg. Der er vi inne på nåde, altså. Jeg lever med koden som er helt fantastisk, og hun elsker meg, og jeg tror det også. Det tror jeg. Ikke sånn, kanskje, jeg tror det. Nå trodde dere at jeg sa at jeg tror kanskje at hun gjør det, men jeg tror det. Jeg erfarer at det gjør hun. Jeg har 3 fantastiske barn. Det var ikke bildet av Miriam, sånn at du bør ikke være redd her nå. Jeg har 3 fantastiske barn som er fulle av liv, talent, smittende glede, overrøsende kjærlighet og gudgitte gaver og talent. Og de uttrykker hele tiden at de elsker meg. Jeg får bo i et rikt og trygt og vakkert land. Jeg har en tid med overflod og frihet til å kunne stå for det jeg tror på. Men ser jeg hvor rik jeg er? La jeg sannheten over hvor overveldende velsignet jeg er, være det bildet jeg kan hente styrke og glede og takknemlighet fra. Jeg har fortalt det før, men det er noen opplevelser og øyeblikk i livet som setter seg. Når jeg var jeg vokste jo opp i Brumunddal utenfor Hamar i en tid med hvor reisende folk Ludvig Carls evangeliesenter alt dette her vokste opp. Og jeg husker at der sto disse her oppe og vitnet disse her som nå har blitt frelst og fortalt at jeg satt 20 år i fengsel. Jeg har gått på heroin, amfetamin, ja. Verdens største pøbel i bygda, jeg, folk var livredd meg, og jeg har mistet kone, barn, jobb, alt, og hva jeg... Og så kom Jesus. Og nå... Og jeg satt, jeg var så misunnelig. Jeg tenkte, åh... Og jeg var så misunnelig, jeg gikk bort igjen og sa, og jeg skulle ønske jeg var som du. Du skulle sett den med alle tatueringene, brei som en låvedør, og med et ansikt som ser ut som du har slåss med livet. Og så ser han på meg og sier, han var sint, streng på meg. Så sier han, du aner ikke hvor heldig du er. Jeg synes jeg var hjernevasket, ikke sånn, stakkars, jeg har jo vokst opp i det, han trodde ikke jeg hadde hatt alternativ. Og så forteller han om hvor rik jeg var, som har slept alt det han har slept. Eller at det han måtte ta. At jeg fikk lov til å stå uten den bagasjen som han måtte slite med, og som han kom til å huske for resten av livet. Hvor rik jeg er, og hvor blind jeg er. Er storebror en som er blind? Hvorfor går så veldig mange, det jeg undrer meg på, hvorfor går så mange flotte mennesker fra hverandre? Og hva er det som er separasjoner og skilsmisser? Det jeg undrer meg mye på. Og jeg tenker, hvis det er vold og spektakler, så skjønner jeg jo det. Men det er noen ganger, og så sier mange at ja, vi er fortsatt veldig gode venner. Så jeg tenker, hvorfor gikk det for hverandre da, da? Og det er sikkert tusen av gode forklaringer på det, men jeg sitter her likevel og lurer på noen ganger, har du rett og slett mistet av synet hva du har? Du gifter deg med en ei som du så gull i. Har det skjedd noe hvor du rett og slett har mistet det av synet? Er det sånn med Gud at vi tar Gud som en selvfølge på en sånn måte at vi skjønner ikke hvor heldige vi er? Er det sånn at vi går i en kirke og så ender vi opp som noen bortskjemte konsumenter, for vi ser ikke hvor heldige vi er, hvor velsignet vi er? Kurt Nilsen synger en sang som jeg hørte om dagen, og så er det en strofe hvor han sier, «Jeg er ute på banen, men jeg ser ikke mål». Så tenker jeg, det er litt sånn. Vi er der, men vi ser det ikke. Og så er det, mens jeg har jobbet med dette temaet, så har det jobbet i meg og med meg. Ordene fra Jesus til fangen og apostelen Johannes på Patmos har dukket opp mange ganger i tanken min. Det står i Johannes åpenbaring 2, 4-5. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før. Og så, kjenner jeg meg selv igjen? Det lurer jeg på. Kjenner jeg meg igjen? Mer enn jeg liker i denne storebroren i lignelsen. Nå må vi huske det at storebrors utgangspunkt er at han alltid er hos Gud. Han er arving, har derfor del i alt som Gud er og har. Storebrors plass og posisjon i Guds hjerte og på gården er aldri trua. Den er tvert imot 100% trygg. Storebror er altså høyt elsket. Han er rik, privilegiert, og posisjonen hans er grunnsolid. Går jeg allikevel rundt på gården, ute av stand eller uvillig, til å delta på festen? Er det fordi jeg har mistet relasjonen til far? Eller aldri hatt den? Er jeg så misunnelig eller såret på lillebror at jeg ikke kan glede meg med han? Har jeg blitt blind for den rikdommen jeg faktisk har? Og så har jeg lurt på. Fikk faren med seg storebror inn på festen? Det står det jo ingenting om, så det har jeg bare lurt litt på. Blei storebror med til slutt? Jeg håper ikke han blei med og satte seg inn og markerte hvor misfornøyd han var. For sånn kan det noen ganger være. Da er det ikke noe særlig. Altså, du blir med inn, men du dreper festen. Du bare ser stygt giftig på lillebror. Og hver gang du kommer noen som har lyst på, sier nei. Da kan du like å være utenfor, liksom. Vi gjør noen ganger, vi går inn i kirken,
Og så bare sier vi alt, vi bare pumper ut gift om alt vi ikke liker. Ingenting bra nok. Det dumt, vet du. Da det ikke bare at du mister festen selv, men du ødelegger den til og med for de andre. Storebror sitter med ekstremt mange nøkler til å få gården, fellesskapet, familien til å lykkes. Og det så viktig at storebror bruker nøklene rett. Ikke bare for alle de andre, men for sin egen skyld. Jeg håper at far klarte å åpne guttens øyne, så han så hvor høyt han var elsket av faren sin, og hvor rik han var. Jeg håper at han evnte å se lillebror med nye øyne. For først da kan han omfavne lillebror og si, velkommen hjem, lillebror. Først da kan storebror bli med på festen. Og jeg lurer på om det først er da at far med varme i blikket ser på storebror, sin førstefødte, og hvisker, velkommen hjem, du også, gutten min. Endelig innenfor, virkelig innenfor. Velkommen hjem, alle sammen.